Sveiki, mėlyji radio klausytojai. Šiandien mes kalbamės apie žodelį spanksti. Taip ir pavadinome mūsų laidą. Kas tai yra? Kodėl būtent toks stebuklingas, neaiškus, paslaptingas žodis? O iš tikrųjų tai mes šiandien kalbėsime apie 18 amžiuje išnykusią, mirusią prūsų tautą ar prūsų gentį. Nu, čia mums tuoj paaiškins specialistai. Šiandien iš baltų tautų yra mums, taip sakant, žinomos arba kalbamos, kam stambiausios yra gyvosios lietuviai ir latviai. Ir visada nepamirštame paminėti prūsų. Kodėl mes juos išskiriame iš kitų? Dėl labai paprastos priežasties. Prūsai, išnykdami, paliko rašto paminklus. Rašto paminklai likę, todėl šiandien mes ir turime galimybę apie tai kalbėti. Todėl iškelsim klausimus. Kasgi tie prūsai iš tiesų yra? Kodėl mes apie juos kalbam? Kodėl mes juos painiojame su prūsais vokiečiais, su prūsokais, kai kas net gali susieti? Kodėl profesorius akademikas Vytautas Mažiulis, kai mum pasakodavo apie prūsus, per paskaitas verkdavo? Mūsų laidoje šiandien svečiuojasi prūsistikos specialistas, baltistikos katedros dėstytojas, humanitarinių mokslų daktaras Vytautas Rinkevičius.
Sveiki.
O mums padės pasikalbėti apie prūsus ir įneš gyvumo studentė Severija Marija Banaitytė. Severija, kas tau prūsistika? Ar tu jau klausėjai prūsistikos kurso?
Nesiklausiau prūsistikos kurso, o aš labai labai norėčiau klausytis. Tik problema. Universitete niekaip nesusidaro grupė. Reikia 6 studentų ir dažniausiai būnu ta viena, kuri pasirenka. Trūksta dar kitų 5. Kyla klausimas apie prūsistikos perspektyvą,
mes kaip matome, nuo Severijos kalbų matome universitetinę problemą. Pirma, finansavimas, aišku, nes grupės nesusidaro. Antra, prūsistika vis dėlto gyva, egzistuoja ir ji šiandien yra. Taigi, baltų genčių daug, prūsistika kažkodėl išsiskiria. Kodėl, kaip ta prūsų kalba išnyksta, kas tai yra prūsų kalba, iš kur apie tai mes žinome? Apie tai kviečiu papasakoti Vytautą Rinkevičių.
Taip, tai baltų genčių, žinom, būta daug ir įvairių, ne visos yra išlikusios. Šiandieną kalbam apie lietuvius, latvius, prūsus, dėl to, kad tai tos trys tautos, atitinkamai trys kalbos, kurios pasiekusios mus iki šių arba palyginti nesenų laikų. Ir būtent jos trys išlikusios todėl, dėl istorinių priežasčių, kad visose baltų žemėse tam tikru metu susiformavo trys politiniai dariniai, trys valstybės. Tai Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kur susiformavo lietuvių kalba, visų pirma, senosios lietuvių kalbos pagrindu ir įtraukiant kitų baltų genčių tam tikras ypatybės. Šiaurėje Livonijos valstybė, kur susiformavo latvių tauta ir latvių kalba, visų pirma, latgalių kalbos pagrindu ir įtraukiant kuršių, žemgalių, sėlių kažkiek ypatybių. Ir keliausiai vakaruose nuo 13 amžiaus susiformuoja vokiečių ordino valstybė, kuri vėliau pavirsta Prūsijos kunigaikštyste ir joje susiformuoja prūsų tauta ir prūsų kalba. Tik ji nuo kitų dviejų minėtų kalbų skiriasi tuo, kad mūsų dienų nebepasiekusi, ji pasitraukusi iš vartosenos tam tikrų laikų.
Bet jeigu lietuvių ir latvių tautos ir kalbos išsilaikė, kodėl, ar čia tiesiog nelaimingas istorinis posūkis, kodėl prūsų tauta ir kalba ir valstybė išnyko?
Prūsų kalba išnyko natūraliai dėl to, kad pačioje Prūsijoje, vokiečių ordino valstybėje, tai buvo žemesnių socialinių sluoksnių kalba, jinai neturėjo socialinio prestižo. Toje valstybėje dominuojanti buvo vokiečių kalba ir neišvengiamai laikui bėgant prūsų kalba pasitraukusi iš vartosenos.
Nu, bet jeigu kalbam apie socialinį prestižą, tai ar ne tas pats ir su lietuvių kalba, jeigu šiaip sakoma, kad lietuvių kalba išsaugota valstiečio gryčioje, kur ten tas prestižas socialinis, jeigu į dvarą tau reikia eiti išnekėtis lenkiškai?
Latvijoje irgi buvo baltvokiečiai ir Latvijai, dažnai Latvijoje irgi buvo mažiau prestižiška kalba.
su Latvijos skirtumas tas, kad Livonijoje pačių vokiečių būta mažiau, jie daugiausia gyvenė tik miestuose ir tikrai sudarė tik aukštesnį sluoksnį, o kas dėjosi provincijoje, ten ta vokiečių kalba beveik neskambėjo. Nuo tarpu į Prūsiją per tos kelias šimtmečius reguliariai traukdavo, atvykdavo vis naujų vokiečių ir taip pat ir valstiečių, kurie dirbdavo žemę ir po įvairių istorinių negandų, maro epidemijų tiesiog jau pačių prūsų liko mažiau ir dauguma jų na, galų galia asimiliavosi, jie perėjo prie, kas prie vokiečių kalbos, kas rytiniuose kraštuose, galbūt ir prie lietuvių kalbos.
Tai gal galima paraleliai išvesti su aukštųjų šimonių likimu, su Simonaitytės tekstais?
Tai turbūt galima, tik tai na, lietuvių likimas yra jau šiek tiek vėlesnis.
Vėlesnis, bet būtent tam krašte ir būtent vokietinimo klausimas.
Taip.
Taip, prūsų liko tekstai, o todėl mes apie jų kalbas galime, apie jų kalbą galime šnekėti, bendrauti, domėtis. Kas per tekstai? Iš kur tie tekstai?
Taip, iš visų išnykusių baltų kalbų prūsų kalba išsiskiria tuo, kad yra palikusi tekstų, kuriuos mes skaitydami galime bandyti tą kalbą šiais laikais atkurti. Tai tų tekstų nėra tiek daug, negali prūsų kalba pasidžiaugti kaip kai kurios kitos. Šiandien nebevartojamas gyvai kalbas, tarkim, lotynų, bet kažkiek tų tekstų turime ir galime mėginti juos skaityti. Tai visų pirma minėtini du viduramžiški žodinėliai, maždaug 14 amžiai galėjo būti parašyti originalai.
Tai dar ankstesni už lietuviškus tekstus?
Taip, rusiški tekstai pasirodo anksčiau negu lietuviški.
Girdėjau, kad pirmas baltiškas tekstas irgi yra prūsiškas.
Taip. Iš tiesų patys žodinėliai, jie buvo parašyti anksčiau ir juos reikėtų laikyti seniausiais, tik jų originalai neišlikę. O seniausias išlikęs baltiškas prūsiškas tekstas yra iš 14 amžiaus pabaigos, tai yra vadinamasis Bazelio tekstelis. Tai jis priskiriamas tokiems smulkiesiems prūsų kalbos paminklams, iš kurių daug žinių apie prūsų kalbą, jos gramatiką mes neturim ką pasakyti, bet visi tie smulkius teksteliai, kurie susideda nuo vieno žodžio iki, tarkim, poro sakinių, jie visi labai įdomu savo istoriją, savo atsiradimo aplinkybėmis. Bet, pavyzdžiui, patys pagrindiniai prūsų tekstai, iš kurių mes daugiausiai informacijos gauname, tai yra 16 amžiui išleisti katekizmai, knygos ir išlus tekstai. Jeigu būtų išlikę tik, tarkim, žodinėliai, tai daug mums negelbėtų šiandien, nes tai būtų tik sąrašai daiktavardžių, iš kurių mes negalėtume ne vieno sakinio sukurti. Kad galėtume ką nors pasakyti, mums reikia ir veiksmažodžių, ir jungtukų, ir galų gale tie daiktavardžiai turi visais linksniais pasitaikyti. Tai tam tikslui mums pasitarnauja tie 16 amžiaus trys katekizmai.
Trys katekizmai ir jų apimtys, jie dideli, nedideli?
Du iš jų yra trumpesni. 1545 metais pasirodė, maždaug po 5,5 prūsiško teksto turi jie, o trečiasis yra gerokai ilgesnis, jis jau 55 puslapius turi, tai yra Martino Liuterio mažio katekizmo vertimas, ir jis toks ilgas, todėl kad kiekvienas katekizmo teiginys dar yra papildomai pakomentuojamas. Ir iš ten semiamės daugiausiai informacijos apie prūsų kalbą, galima rasti žinių apie tokius subtilius niuansus, kaip prūsų kalbos skirtis ir priegaidė.
Ir kiek prisimenu, jūsų disertacija su tuo susijusi yra?
Taip, nemažai esu tyrinėjęs būtent kirti priegaidę ir disertaciją, ir po to dar ne vieną straipsnį teko rašyti.
Aha, taip, su tais senaisiais tekstais, mėly žiūrovai, nu, šitie klausytojai, o paskui ir žiūrovai, žinoma, noriu priminti, kad Žinių radijas ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laida prie smetonos kalba šiandien apie prūsus ir taip pat galite užduoti klausimus Žinių radijo programėlėje. Programėlė valdo Severija. Aš susidūriau su senaisiais tekstais, svetimuose bibliotekuose, maždaug taip, buvau Lvove vieną kartą, Čertoriskių ten archyvas yra, ir tos vietinės moterėlės knygelės dėlioja į vieną, į kitą pusę, ir man nes, kaip atvykelio klausė, kas čia jos pas jas užrašyta, nežinoma kalba, nežinomas tekstas, aš žiūriu, mūsų tai latviškas, tai lietuviškas tekstas yra parašytas, o jų užrašyta nežinoma kalba. Kaip surasti visą tai, jeigu Bazelyje kažkur užrašyta, kažkokiais kringeliais, neaišku, kokia kalba, ne vienas ten esantis jos nemoka ir mes šiandien ne vienas tos prūsų nemokam. Kaip sugeba surasti, kaip sugeba atpažinti?
Dar taip pat kalbant apie Bazelio tekstelių, net programėliai yra prašymas, pakalbėkite, prašau, prūsiškai, kaip skamba tas tekstelis?
Taip, tai gerai, pradėkime nuo Antano klausimą. Kaip atrandami tie prūsiški tekstai. Iš tiesų, kaip rūsų kalba išnyko 18 amžiui, tai visi tie tekstai buvo pamiršti, nes niekam nebuvo aktualūs ir tik nuo 19 amžiaus pamažu vis atrandama. Dauguma 19 amžiui ir buvo atrasta, bet vis naujų tekstų atrandama ir šiais laikais. Tai minėtasis Bazelio tekstelis, jisai atrastas prieš gerus, kiek čia, gal 50 metų ir visiškai atsitiktinai Šveicarijoje amerikiečių filosofijos studentas, tyrinėdamas įvairius to meto filosofinius religinius tekstus 14 amžiaus, tiesiog atrado porą eilučių užrašytų nesuprantamą kalbą. Tada jis kreipėsi į pažįstamus lingvistus, kol galiausiai tas tekstas pateko baltistams į rankas ir tada buvo atpažinta suprasta, kad čia atrastas seniausias išlikęs baltiškas tekstas.
Vienas, žodžiu, atsitiktinumas vis dėlto.
Atsitiktinai. Ir vienas iš tokių naujausių atradimų visiškai neseniai, prieš kiek čia 8 metų, jau 2013 metais atrastas dar vienas panašus tekstelis, irgi atsitiktinai istoriko, kuris nesuprato, kas čia ir prašė kalbininkų pagalbos, tai vadinamasis Kretos tekstelis, labai egzotiška vieta rasti prūsiškam tekstui. Va, o dėl paties to tekstelio, jeigu klausytojai prašo paskaityti, tai galim
paskaitykit, pacituokit, taip. Mes šiaip, mėly klausytojai, esame paruošę net keletą tekstelių pademonstruoti prūsų kalbą, tai mes ir padarysime, bet dabar prieikime prie Bazelio tekstelio.
Taip, tai tas tekstelis originaliai skamba taip. Kailė rekysė, to ne aula, bonakė tevelysė. Ekoite poti, nikoite penegadoti. Ir ilgą laiką prūsistai galvojo, kaip čia būtų galima suprasti, kaip čia perskaityti, nes tas tekstas jis nėra išverstas. Ir ilgą laiką manyta, kad tai yra humoristinis eilėraštis. Daugmaž žinota, kad to teksto atsiradimas turėtų būti susijęs su Prahos miestu ir manyta, kad Prahos kažkoks universiteto studentas religinio teksto paraštėj galėjo leisti savo tokį šmaikštų eilėraštuką apie girtuoklį smuklėje. Taip, profesorius Vytautas Mažiulis šitą tekstą vertė taip. Sveikas ponė, tu jau nebesi geras dedelis, jei nori gerti, bet nenori pinigo duoti. Maždaug nori dar gerti, bet neturi kuo susimokėti. Bet kokius 40 metų maždaug tarp skirtingų prūsistų panaši interpretacija ir vyravo, kol visai neseniai pastarąjį dešimtmetį imama kiek kitaip šitą tekstą interpretuoti. Čia pirmasis Prahos Karolio universiteto profesorius Ilja Lemeškinas iškėlė mintį, kad tai gali būti visai ne kažkoks šelmiškas studentiškas kalambūras, bet liaudės dainos fragmentas. Vienas seniausių baltiško folkloro tada užrašymo pavyzdžių tai būtų ir pasak jo, tai galėtų būti žiemos persirengėlių kalėdotojų dainos teksto fragmentas, kurio tie persirengėliai, kai lanko įvairius gyvenvietės namus ir pasveikina kiekvieną šeimininką, prašosi būti pavalgydinami ar pagirdami, o jeigu tai neįmanoma, tai bent jau atsilyginama pinigais.
Aha, viskas aišku. Vadinasi, tekstas, jūs pripažįstat, kad yra prūsiškas, bet interpretavimas, vertimas vis tiek kelia truputį ir sumaišties, ir abejonių, ir bet. Yra kita medalio pusė, kur jokių abejonių dėl vertimo ir panašių dalykų būti negali. Tai yra, kaip jūs žinote, pirmieji mūsų tekstai atsiranda su Dievo žodžio sklaida. Tai yra katekizmai, evangelijos ir panašus dalykai. Net gramatikėlės pirmosios parašytos tam, kad žmonės išmoktų skaityti šventąjį ir suprasti šventąjį raštą. O jame kiekviename katekizme rasite ar lietuviškas, ar prūsiškas, ar vokiškas. Tėve mūsų, kurs esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Ir visose kalbose skamba vienodai. Šitą tėve mūsų randame ir prūsiškai. Prašom mūsų mielųjų prelegentų paskaityti. Severija skaitys lietuviškai po eilutę, o Vytautas prūsiškai. Prašom.
Gerai. Tėve mūsų, kuris esi danguje.
Tave nauson, kas tu esi andangon.
Tesie šventas tavo vardas.
Svintis virsiai tvais emens.
Te ateinie tavo karalystė.
Pareisei numans tvoja ryki.
Tesie tavo valia.
Tvais kvaits audaseisin.
Kaip danguje, taip ir žemėje.
Nazemen kai andangon.
Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien.
Nauson deinanen geitin, dais numans šandeinan.
Ir atleisk mums mūsų kaltas.
Be atverpeis numans, nuson aušautins.
Kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Kai mes atverpimai, nuson aušautenikamans.
Ir neleisk mūsų gundyti.
Be nevedeis mans en per bandasnan.
Bet gelbėk mus nuo pikto.
Sklait izrankiais mans ezavargan.
Amen.
Amen.
Nu va, aš tikiuosi mūsų klausytojai suprato, kas tai yra prūsų kalba. Aš aišku matau, tėve mūsų, kurs esi danguje, esse endengon, ant dangaus, taip aš suprantu.
Ne, čia reištų danguje ir ta pirmoja žodžio dalis ant, tai būtų prielinksnis, kuris senas indoeuropietiškas, tas pats kaip, tarkim, anglų in ar vokiečių in. Jo prūsų kalboje, beje, greičiausiai nebūta vietininko linksnio vietojo vartotos prielinksninės konstrukcijos.
Nu, tai prielinksninis linksnis jis ir yra šitas vietininkas linkęs prie veiksmėti, o lietuvių kalboje keturi net linksniai palikę. Gerai, tai vat išgirdote, kaip atrodo prūsų kalba, kaip skamba. Kaip jūs galite paklasifikuoti? Vis dėlto prūsų kalba, lietuvių kalba, latvių kalba, jos vienai par kitaip yra susijusios. Ir mes sakom, vakarų baltai, rytų baltai, kaip čia yra?
Visas mums žinomas baltų kalbas paprastai klasifikuojame į dvi stambias klases, dvi grupės, tai vakarų ir rytų baltų kalbas. Čia iškart reikia pasakyti, kad šita klasifikacija neapima visų, kada nors egzistavusių baltų kalbų. Mes žinom, kad kadaise baltų kalbom šnekėta toli rytuose, ko ne iki pat Maskvos, tik apie tas kalbas mes beveik nieko nežinome. Tai tu mes neįtraukiam į šią klasifikaciją, o tas, apie kurias bent kiek domenų likę, skirstom į vakarų ir rytų. Tai rytų baltų kalbų pogrupai priklauso abi dvi gyvosios šių dienų kalbos, lietuvių ir latvių, taip pat kai kurios išnykusios, tarkim, žemgalių ar sėlių. O vakarų baltų pogrupai priklauso prūsų kalba, apie kurią šiandieną kalbam, taip pat išnykusi jotvingių kalba, nemažai kalbininkų priskirtų ir kuršių kalba. Tai jeigu taip supaprastinti šnekant, tai prūsų kalba lietuviams būtų antra pagal giminingumą, panašumą po latvių. Šiek tiek kitai grupiai priklauso.
O pagal kokias ypatybės mes atskiriam lietuvių ir prūsų kalbą?
Taip, na, prūsų kalba, aišku, baltų kalba, tai turi daug panašumų su lietuvių kalba, bet turi ir nemažai skirtumų. Ir tie skirtumai, jie matomi visose kalbos lygmenyse, tiek fonetikoje, tai yra garsuose, tiek morfologijoje, tai yra žodžių formose, galūnėse, tiek leksikoje, tai yra žodynė. Na, tarkim, iš fonetikos galima paminėti tai, kad prūsų kalboje ir apskritai vakarų baltų kalbose nebuvo atsiradęs garsas ie, koks yra lietuvių ir latvių kalbose, tarkim.
Dievas.
Taip, ten, kur lietuviai sako dievas, ten prūsai vis dar sakydavo deivas, paveldėję dvibalsį ei iš baltų prokalbų.
Ir diena.
Vietoj diena būtų deina, vietoj briedis būtų braidis, vietoj sniegas snaiks ir taip toliau. Arba, tarkim, mišriai dvi garsiai su N, kurie lietuvių kalboje vėliau pavirto nosiniais balsiais tariamais pronosi. Šiandien jau jų pronosi nebetariam, bet vis tiek dar bent rašyboje uždedam diakritinį ženklą, kurį iš tradicijos vadinam taip, nosinę. Taip, prūsų kalboje dar nieko panašaus nebuvo, buvo mišriai dvi garsiai su N. Tarkim, vietoj lietuvių žasis buvo zansi su an, vietoj ažalas buvo anzanis su an ir taip toliau.
Tai va čia gera proga ir paaiškinti mums dabar laidos pavadinimą. Spanksti su dabiaureja iksu kringeliu velniu.
Taip, spanksti tai būtų prūsų kalbos žodis, paliudytas vienam iš mano minėtų žodinėlių, Elbingo žodinėlyje, ir jis reiškia kibirkštis. Taip, tai čia būtų žodyno leksikos skirtumas. Jis greičiausiai siejamas su šaknimis spingėti, spingsėti.
Spindėti.
Panašiai.
Todėl man ir panašus spanksi, apspangęs, čia turbūt irgi panašus bendrašaknis žodis.
Labai tolimą ryšį galima išvelgti. Ir daugiau tokių leksikos žodyno skirtumų galima rasti.
Ir išeinant į pertrauką, paskutinė tokia pastaba arba klausimėlis, o vis dėlto prūsų kalba išnyko, bet mes šnekam ir aš girdėjau tokią frazę, internete skaitau, naujoji prūsų kalba, kas tai per stebuklas?
Šiais laikais yra žmonių, kurių netenkina vien sausos mokslinės prūsų kalbos studijos ar ten senų tų viduramžiškų tekstų skaitymai. Jiems reikia prūsų kalbos čia ir dabar. Jie nori kalbėti su draugais apie orą, apie savo laisvalaikio pomėgius ar sudėtingus filosofinius klausimus ir tam tikslui egzistuoja ta naujoji prūsų kalba atkurtoji, atgaivintoji. Prūsų kalba, kurios pagrindas yra tai, kas paliudyta senuosiuose šaltiniuose, o tai, ko juose nėra, yra papildomai atkurta, prikurta. Taip, pirmieji bandymai atgaivinti prūsų kalbą jau prieš keletą dešimtmečių, jų būta dar Vokietijoje, kai įsikūrė ten tokia draugija Tolkemita, kuriai priklausė žmonės save laikantis prūsais arba prijaučiantis jiems. Dauguma jų, ar jų tėvai, ar seneliai būdavo kilę iš Prūsijos, bet nereiškia, kad tie patys tikrai prūsai. Jie įvairia kultūrinę veiklą užsiima, leidžia knygas ir taip pat bando atgaivinti kalbą. Tik tarp jų nebūta profesionalaus jokio lingvisto, kiek kokybiškai kitoks. Žingsnis prūsų kalbos atgaivinimo kelyje.
Žaidimas.
Žaidimas... Bet naujas žingsnis prasideda maždaug, tikslios datos gal nepasakysiu, 1989, berods jau Lietuvoje naujas projektas prasideda, kai išleidžiama naujosios prūsų kalbos gramatikėlė ir žodynas, kuriuos jau parengęs yra profesionalus lingvistas, baltistas, savo darbus tos pasirašinėjantis Mikelio Kluso slapyvardžių. Tai tas projektas jau, galim sakyti, yra įsigalėjęs ir taip pat šiandien jau galim skaičiuoti kelias dešimtis žmonių, kurie mielai tą kalbą vartoja savo elektroniniai komunikacijai, socialiniuose tinkluose, kuria eilėraščius, prozą, verčia pasaulio literatūros klasiką, dainuoja dainas ir taip toliau.
Taigi, mėlėjai radio klausytojai, matome laikas bėga nenumaldomai, kalbamės apie prūsų kalbą, žinių radio ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laida prie smetonos, kuri vadinasi gudrių pavadinimu spanksti, išeiname į pertrauką, sugrįšime. Dar kartą sveiki, mėlėjai klausytojai, prie smetonos žinių radio ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laida Spanksti kibirkštis. Tai yra, kalbame apie prūsų kalbą, apie jos senienas, apie išnykusią baltų tautą, o ir apie jos gaivinimą. Svečiuose pas mus šiandien yra prūsistikos specialistas, humanitarinių mokslų daktaras Vytautas Rinkevičius ir studentė Severija Marija Banaitytė.
Savo namų bibliotekoje radau knygą Mikelis Klusis naujoji prūsų kalba. Ir ten parašyta visa naujosios prūsų kalbos gramatika. Ir aš atsiverčiau ją ir suabejojau. Juk iš senųjų prūsiškų tekstų juk ne visus linksnius pavyko atstatyti, kaip ir minėjot. arba mes mažai ką galim spręsti apie kalbos sintaksę. Tai kaip ten taip tas Mikelis Klusis ėmė ir atstatė tą kalbą?
Na, naujoji prūsų kalba, tai teisingai pastebėta, tai visų pirma laikytina dirbtinė kalba, tačiau jie sukurta realios, kadaise vartotos kalbos pagrindu ir remiamasi visų pirma tą informaciją, kuri paliudyta senuosiuose tekstuose, kuriuos jau šiandien irgi aptarėm. Tik tai tuose tekstuose, aišku, ne viskas yra paliudyta, ne viskas patikima. Tai tiek, kiek įmanoma iš tų tekstų informacijos ištraukti, visa ten yra įtraukta į naujosios prūsų kalbos gramatiką, o tai, ko trūksta, ne visos formos paliudytos ir žodžių be abejo negalėjo būti visi žodžiai paliudyti katekizmuose, tai yra prikuriama. Ir tas prikūrimas yra atliekamas taikant tam tikrus griežtus principus, kurie užtikrina bent šiokį tokį patikimumą. Tarkime, jeigu koks žodis senosiuose tekstuose nepaliudytas, bet kitose baltų, lietuvių, latvių, kitose indoeuropiečių kalbose vartojamas tos pačios šaknies žodis, tai su 90% tikimybė galima tokį atstatyti ir prūsų kalboj, pritaikant tam tikrus reguliarius garsių atitikimus.
Čia turbūt panašiai kaip su lotynų kalba, kuri irgi, sakom, šiandien yra mirusi, bet ir joje negalėjo būti nei kokio nors kompiuterio, nei ultrasinchrofazatrono, bet viską turime šiandien lotynų kalboj, susigalvojam, ką reikia, tai turbūt ir prūsų kalbai tas pats.
Čia reikėtų skirti, lotynų kalboje mes senoje neturim tik tų realijų pavadinimų, kurios atsirado vėliau, o prūsų kalboje senosiuose tekstuose nėra paliudyta ir elementarių žodžių, kaip kad važiuoti, pavyzdžiui, ar panašių, ir jos irgi reikia atkurti.
Žodžiu, pirminis šaltinis yra gerokai skurdesnis.
Taip, tai viena galima remtas kitom kalbom, galima kartai suponuot skolinį, jeigu tai kokia kultūrinė realija, tarkim, iš vokiečių kalbos, tarkim, naujoje prūsų kalba žodis menas bus skolinys iš vokiečių kalbos kunstą. Jeigu reiks sukurti kokį nors naujadarą, tarkim, traukinys, tai irgi žiūrima, kaip kitose kalbose, tiek lietuvių, tiek latvių, tiek vokiečių, tai bus vedinys iš veiksmažodžio reiškiančio traukti. Lietuvių traukinys ar latvių vilciens išvilkti. Tai autentiškose tekstuose yra paliudytas veiksmažodis traukti, šaknis tens, giminišką lietuvių tęsti, ir pridėjus tam tikrą priesagą, kuri irgi yra paliudyta, galima padaryti tensylės, kas bus traukinys. Taip ir atkuriama ta.
Žodžiu, labai gražu. Tam, kad mes įsivaizduotume, kad kas iš tikrųjų ta naujoji prūsų kalba, mes jums paruošėme ir tekstelį. Aišku, tekstelis ne visiškai naujas, ilgai svarsėm, ką čia skaityti, mažąjį princą ar Donelaitį. Vis dėlto visiems žinoma tekstą. Jau saulelė vėl atkopdama būdinos vietą ir žiemos šaltaus triusus pargrė. Jaudama juokysi. Vėl praprašysiu Severijos ir Vytauto paskaityti.
Pavasario linksmybės. Jau saulelė vėl atkopdama budinos vietą ir žiemos šaltos triusus pargriaudama juokis.
Vasaras tuldysnas. Jau saulyka atkums atskyvusi svytant baudina, be saltas zeimas pastangant skravintai glaudaisi.
Šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo, ir putodams nieks visur į nieką pavirto.
Stai pasalais en ladans jau pagauva en geiptvei, en nikas painavins naiks viskvei jau astvirtons.
Tuo laukus orai drungni gaivindami glostė ir žoleles visokias iš numirusių šaukė.
Tyt laukant stepjai vynai ainat gaivinantai glabą, be visavydans dalykans vakei eze galin atskytvei.
Krūmai su šilais visais išsibudino keltis, o laukų kalnai su kloniais pametęs skrandas.
Gūdis sen visą mans medins pabudusis ast ezemaigu, laukan ir garbai ir lindas aumeta jau kizins.
Vislab, kas rudens bjaurybei numirė verkdams, vislab, kas ežere gyvendams, peržiemavojo.
Visą lab, ką en asans dergysnai aulauva raudantiai, visą lab, ką en azaro ilgi gyvantai per zeimau.
Ar po savo keru per žiemą buvo miegojas, vis lab tuo pulkais išlindo vasarą sveikint.
Adar pasvajai kirnan bei perzeiman en myguns, visalap en pulkamans izlyzuns vasaran zmūnint.
Kas vertė? Kas verčia tokius tekstus?
Konkrečiai šitą tekstą išvertė toks Francis Arelis.
Nelietuvis?
Jis šiek tiek vėlesnės kartos, čia jau nebe šių dienų naujosios prūsų kalbos aktyvistas, jau klasikinis toks.
Prūsų teritorija, kaip mes žinome, yra šiandieninėse Vokietijos ir Lenkijos žemėse, taip dabar?
Prūsų teritorija šiuo metu yra visų pirma Karaliaučiaus srityje, kuris priklauso Rusijos federacijai, ir taip pat šiaurės rytų Lenkijos kampas. Ten, kur anksčiau buvo Vokietijai priklausančios žemės, tai yra buvusi Prūsijos kunigaikštystė.
Tai todėl entuziastai šitos naujosios prūsų kalbos ir yra vokiečiai, lenkai, lietuviai. Ir karaliaučiaunys.
Taip pat karaliaučiaus krašto yra aktyvių besidominčių. Vienas aktyviausių yra būtent iš karaliaučiaus krašto. Lenkijoje tikrai daug, vienas kitas lietuvis. Būtų ir Latvijoje viena kita.
Baltų kalbų kontaktai. Šiaip mes žinome, kad lietuvių kalboje latvizmų yra, latvių kalboje lituanizmų, su prūsų kalba yra tokių santykių.
Yra. Pavyzdžiui, nedaug kas turbūt žinom, kad tokie žodžiai kaip savaitė arba malūnas, tai yra prūsų kalbos skoliniai lietuvių kalboje.
Savaitė ir malūnas prūsų kalbo. Aš maniau, kad slavizmas malūnas koks nors mėlinice.
Tai va, būtent, kad senosiuose lietuvių tekstuose vartojami slavizmai melničia ir nedėlė, išskyrus mažąją Lietuvą, kur būtas kontakto su prūsais, ten iš prūsų kalbos paimti žodžiai pasitaiko savaitė ir malūnas. Pavyzdžiui, tas malūnas lietuviškose tekstuose jos vartoja tik Jonas Bretkūnas, kuris pats buvo
iš to krašto.
Kilęs iš asimiliuotų prūsų šeimos.
Net iš šeimos. Taigi, turbūt paskutinis klausimas, nes žiūriu į laiką. Paskutinis klausimas. Prūsų kalbos paveldo duomenų bazė. Kur gali skaitytojas, klausytojas, žiūrovas pasižiūrėti pats, ką iš tikrųjų galima sužinoti apie prūsų kalbą? Viską. Reklama.
Taip, jeigu klausytojas nori susipažinti su pačiais senaisiais prūsų tekstais ar su žodynu, tai gali susirasti internete svetainę prusistika FLFVULT, tai Vilniaus universiteto darbuotojų specialistų parengta svetainė, kur yra paskelbti dauguma senųjų prūsiškų tekstų ir originalų faksimilis ir perrašai, taip pat Vytauto Mažiulio prūsų kalbos etimologijos žodynas prieinamas ir daug įvairios naudingos informacijos eiliniam skaitytojui apie prūsų kalbą, kur tie prūsai gyvenę, kas ta prūsų kalba yra. Tai labai raginu visus klausytojus pasižiūrėti.
Taigi, mėlieji klausytojai, svečiuose buvo prūsistikos specialistas Vytautas Rinkevičius, humanitarinių mokslų daktaras, o pokalbyje dalyvavo ir moderavo Severija Marija Banaitytė, žinių radijas ir Vilniaus universiteto filologijos fakultetas. Atsiminkite, malūnas ir savaitė prūsų žodžiai. Ate!